Ve čtvrtém dílu podcastu Ponor se věnujeme inscenaci Věřit v šelmy v režii Julie Rázusové podle textu francouzské antropoložky Nastasi Martin. Autobiografický text se odvíjí od události Nastasi na střetu s medvědem v létě roku 2015 na kamčatské sopečné pláni. Střet přežila s poraněnou čelistí a následný komplikovaný proces zotavování se líčí jako fyzickou i niternou proměnu. Z perspektivy antropoložky přitom detailně zachycuje souvislosti, do kterých je traumatická událost přivedla. Nastasia prochází zkouškou důvěry vůči ruskému implantátu i vůči západní psychologické péči. Na její čelisti vede západní chirurgie dialog se sibirským medvědem. Její tělo se stalo polem pro politiku a místem nepravděpodobných setkání. Já jsem Anna Prstková, jsem dramaturgyně divadla a je tu se mnou Julia Rázusová. Julia je slovenská divadelní režisérka, která nicméně v Česku zdaleka nerežíruje poprvé. Například v Olomouckém divadle na Cucky je možné vidět její inscenaci Zkáza totálního myšlení, inspirovanou texty Margaret Duras. Na Slovensku Juliu aktuálně čeká na podzim režie v Národném divadle, ale kromě pohostinských režií se taky věnuje nezávislému divadlu. Hadivadle je Věřit v šelmy její první režií. A ještě než se ponoříme hlouběji do kontextu, kterými Nastasia prochází v procesu zacelování rány, kterou jí medvěd způsobil, tak moje první otázka směřuje k samotnému výběru této předlohy. Čím tě kniha Věřit v šelmy oslovila pro divadelní zpracování a jaké divadelní kvality podle tebe ten Nastasin příběh ukrývá?
Tak ahoj. No, já jsem ráda, že tento podcast nahráváme společně, keďže jsi spoluautorkou adaptace Veriť v šelmy, zároveň dramaturgičkou inscenace. Čiže jsem velmi ráda, že toto nebude možno len taký formální rozhovor, ale můžeme se vzájemně doplňat, protože právě ta ponuka režírovat tento titul přišla v rámci otvorené dramaturgie ako jeden z titulov zo strany divadla. Bolo to v tom koncepte výberu z nejakých troch predloh a myslím, že tak od začiatku sa to nejako schylovalo k tomu, že to budú práve tieto naše šelmy alebo tento román Nastasie Martin. Myslím, že každý režisér alebo režisérka si kladieme otázku pri adaptácii nejakého prozaického diela, že kde je ten potenciál práve túto predlohu previesť do tej javiskovej podoby. A tuto som ja pociťovala takých niekoľko takých provokatívnych miest, ktoré k tomu smerovali. Začala by som tým, že samotná Nastasia ako antropologička, keďže je to jej nejaká autobiografická výpoveď, hovorí, že si píše na svojich cestách také dva denníky. Jeden má denný a jeden nočný zošit. Jeden nazýva subjektívnym, čo si píše pre seba, ako keby pre svoje vnútro. A tým druhým nazýva ten taký objektívny denník, kde zapisuje fakty, nejaké stereotypy toho dňa alebo nejaké také zaužívané procesy. A už táto nejaká dualita, ktorú prináša samotná autorka, nesie v sebe nejaký konflikt. Zároveň to prepája s nejakým obrazným videním sveta, kde aj na svoje vlastne nejaké traumatické zranenie sa ona ako autorka vie pozrieť cez túto dualitu. Zrazu sme mali pred sebou predlohu, ktorá naplňa aj kvalitu, že nesie nejaký taký rozptyl v zmysle nejakého geopolitického konfliktu, a to je, že Nastasia svoje telo pomenúva ako niečo zasiahnuté inváziou a niečo, kde vlastne cez doštičku, ktorú má v šelusti, ktorá je prvotne daná z Ruska, tak sa vo Francúzsku vyberie a vznikne tá studená vojna tých nemocničných zariadení a podobne, tak už aj tento faktor napríklad prináša niečo dejové, niečo situačné. No a v kontexte tej duality subjektívneho a objektívneho vieme na to nabalovať. Pri tom výbere pre mňa zohrala úlohu táto vec, že Nastasin román má ten presah do tých vnútorných svetov, ktoré momentálne všetci, myslím, tie sa dotýkajú všetkých nás a veľmi intenzívne nejako prežívame a riešime. Práve už v samotnej psychológii je človek možno výnimočný tým, že či už pri tom útoku medveďa, ktorý zažije Nastasia, tak dochádza k nejakej reakcii a adaptácii, čiže ja neviem, v tomto prípade k nejakému útoku a úteku, ale človek je schopný na základe týchto udalostí potom v sebe vytvárať nejaký vnútorný priestor. A tento vnútorný priestor je tento román. Čiže tie procesy, ktoré sa spúšťajú v nás po nejakých intenzívnych zážitkoch, po traumách, proces zotavenia, to je to, čo ma finálne na tej predlohe veľmi oslovilo, pretože tieto procesy sa dotýkajú skutočne všetkých nás.
My sme také v prípravách často spomínali nebo mysleli na texty Alice Koubové, ktorá sa venuje fenoménu odolnosti a že vlastne tá odolnosť sa nám je hodne spojila vlastne s tým Nastasiným príbehem a s tým, jak vlastne díky tomu, jakým upřímným spôsobom vlastne podala ten svoj príbeh toho překonávání, toho zranení. Došla možná k nějakému způsobu odolnosti, která ale není právě tvrdá, která není ta, která se jako vymezuje nějakým ostrým způsobem, že ona vlastně, ona se vyrovnává s tím, že ne, že přežila útok medvěda, ale ona na něj zautočila zpátky taky, jo? Že vlastně není to tak, že ona byla jednoznačná oběť v tom setkání a to je něco, co mě vlastně na tom přijde jako hrozně zajímavá perspektiva, že když si představím úplně konkrétně tu situaci, že ona opravdu stojí na té pláni, nemá kam utéct a rozhodne se vlastně jít do toho střetu. Je to pro mě vlastně takový, jako, jak se pojmenovala ten vnitřní prostor, který tím vytváří, tak je to jako klíč k tomu vnitřnímu prostoru, který vytváří pole, které je strašně jako hutné a překvapivé. Si vybavuju tu repliku, že ty dva sešity vyjadřují dualitu, která ji trápí. Tak ale vlastně je možné se na to podívat i takovým obloukem, že díky té knize vlastně umožnila tu dualitu nějakým způsobem překonat, protože se jí podařilo ten vnitřní svět propojit s tím kontextem toho vnějšího.
Určitě vlastně ona výrazným způsobem akcentuje nějakou liminalitu alebo medzipriestor medzisvetí, kde sa ocitá po tom zranení, rešpektuje ten priestor a tie stavy, ktoré v ňom prežíva a zároveň vlastne Nastasia nejak osobne komunikuje výrazne, ako si aj ty hovorila pred chvíľkou to, že ona zaútočí na toho medveďa, taký narratív prežiť. Ona vlastne hovorí o nejakej vnútornej slovnej zásobe, tam vzdať sa ako nepatrí, že odmala ako keby aj tou voľbou tej antropológie ako niečoho, čomu sa bude v živote venovať a čo jej dá zmysel ponad všetko ostatné. Ona to nazýva aj nejakým zmyslom pre budúcnosť, tak vlastne práve to jej umožňuje analyzovať veci možno zo zaujímavej perspektívy. A tá perspektíva je zaujímavá, pretože to by mohla, toto celé, čo sa odohralo, by mohla byť nejaká mediálna správa. Alebo niečo, čo sa vlastne vylieči z jazvy a ostane. Ale Nastasia s tým zážitkom pracuje výsostne umeleckým, možno časte aj intertextuálnym, veľmi originálnym spôsobom, tým, že prepája ten antropologický štýl s tým prozaickým a vlastne vzniká nejaké umelecké dielo.
Ten text je vlastne taký výpoveď o té profesi antropologa a o tom, co to vlastne s sebou nese. A myslím si, že práve díky tomu, že Nastasia zvolila tu vlastně uměleckou formu vyjádření a že napsala beletristický text, tak se dostal ke čtenářům, ke kterým by se vědecký text zkrátka nedostal nebo by se dostal nějakou komplikovanější cestou. V našem okolí ta kniha nějakým způsobem docela silně zarezonovala. V čem si myslíš, že to je? Že v čem je ten jako úspěch té knihy, který nějak zaznamenala, protože se vlastně ten první výtisk se úplně vyprodal a ten druhý dotisk si myslím, že už je taky nějak jako rozebraný, takže...
Ja sama som intenzívne riešila to, prečo tento príbeh, ktorý sa odohrá, žena sa stretne s medveďom na Kamčatke a následne vlastne popisuje procesy jej nejakej rekonvalescencie alebo zotavovania, prečo je v niečom tak pre nás zaujímavý a vlastne aj to, že Nastasia je antropologička a dovolí si vlastne vykročiť aj z tej svojej zóny, kde je nejakým spôsobom etablovaná a napísať, napísať ten príbeh tak, že skutočne prepája aj jej minulosť. Hovorí aj o nejakých odkazoch na umenie, na to, čo číta, na to, kde sa ona ako človek pohybuje, kde vlastne pracuje aj s tými dôvernými kruhmi svojich blízkych a odhaluje nám z veľkej časti to súkromie, ktoré nepatrí nejako do odbornej literatúry, ale myslím si, že vzniká taký nejaký novodobý mýtus, ktorý nejakým spôsobom rezonuje, pretože skutočne hovorí o človeku, ktorý sa stráca a nachádza v nejakých kultúrnych vzorcoch, v nejakej svojej vlastnej, presne tej vnútornej zásobe, ktorý vlastne zrazu pomenúva tú neistotu a ten taký okuzľujúci klam nejakej jednoty. Vlastne človek, ktorý obnažuje svoje ako keby úplné padnutia na dno, ktorý vlastne sa definuje cez ten iný priestor zrazu, v ktorom sa nachádza. A práve možno tá posledná myšlienka, definovať sa v nejakom inom prostredí, v nejakom krajnom, je nejakým tým aj samotným hybným motorom toho, prečo Nastasia odchádza do lesov. A v bode, kedy väčšina z nás sa začne pýtať na nejaký zmysel života a odpovedať si na tieto otázky, tak Nastasia sama pomenúva, že to našla v tej antropológii, že vlastne ten neživot pre ňu bol práve v tej nejakej školskej triede, v matematike a v nejakom prostredí, že to ťahalo stále niekde na ďaleký sever, do nejakých extrémov, niekam ďalej. Mm-hmm. A vlastne tá samotná antropológia je, že vlastne, čo je to človek, skúma človeka, pozoruje ho, pýta sa na jeho základné potreby, hodnoty. Vlastne keď si predstavíme akýkoľvek antropologický výskum a jeho nejaké výstupy, vlastne v rámci toho celého, čo využívame aj v našej inscenácii, sa Nastasia stáva objektom práve skúmania samej seba.
My sme vlastne i vícekrát se vraceli k tomu termínu zúčastněné pozorování, což je vlastně Nastasina metoda výzkumu, která spočívá v tom, že vlastně navazuje přímý kontakt s tím nebo s těmi, koho zkoumá nebo komu se věnuje v tom výzkumu. Při takovém výzkumu jako přímo v tom prostředí je vlastně naprosto běžné, že vznikají i velmi jako blízké přátelské vztahy vlastně a že nevyhnutelně tím pádem přechází ten výzkum do té osobní roviny. Já si vlastně myslím, že tady to je její rozhodnutí vlastně vykročit z toho oboru a dovolit si napsat tu knihu tímto způsobem je pro mě taky jako hrozně odvážný krok. Ale je pro mě i zajímavé, že skrze tu inscenaci podnikáme trochu výsadek do jiného oboru, že vlastně taky trochu nahlížíme do antropologie. Proces zkoušení konzultujeme s Luďkem Bržem, antropologem z Etnologického ústavu z Akademie věd. Ještě mě zajímá, jestli tebe někdy zajímalo do hloubky propojování antropologie a divadla. Vlastně jestli i pro tebe je ten nějaký mezioborový pohyb v něčem přirozené prostředí.
Ja sa priznám, že vlastne ja mám k tomu aj ten osobný môj príbeh. Ja vlastne v ten rok, kedy som začala študovať divadelnú réžiu, tak rovnako som mala prihlášku na kultúrnu antropológiu a mala som v niečom tieto dve sféry ako veľmi podobné. A vlastne krížili sa mi, kým jedna išla viac do tej praktickej roviny, tak tá druhá šla po tom, čo ma vlastne zaujíma, vlastne prečo divadlo nejak robím. Myslím si, že rovnako tvorba, to sa týka úplne širokospektrálne, si myslím, umenia je nejakým druhom antropológie, pretože od tých princípov zúčastneného pozorovania alebo či už vlastne pracovanie s tým inside out vnútorným a vonkajším cez prinášanie presne tých našich autobiografických príbehov, cez vlastne otázky, ktoré si kladieme v tých konceptoch, ktoré vytvárame alebo v tých konštrukciách, s ktorými nadstavbami pracujeme, s tými dielami, tak sú nejakým spôsobom nejakou antropológiou alebo sa ponárame do prostredí, s ktorými začneme nejako komunikovať, ktoré začneme objavovať a potom hľadáme v nich tú performatívnu reč alebo ten spôsob, aby sa to udialo. Takže ja tam vidím ako keby veľké presahy toho celého a celý vlastne obor divadelnej antropológie samozrejme je niečo, čo ma zaujíma a samozrejme aj divadlo ako nejaký sociálny nástroj a všetky tieto veci vlastne sa snažím nejako v rámci svojej tvorby, nie že sa snažím, oni tam sú prítomné bez toho, aby sa človek snažil. Takže vlastne som si uvedomila, že pri väčšine procesov v poslednej dobe je nejakou samozrejmosťou, že prizývame do toho tých konzultantov medziodborových, že skutočne sa tá tvorba takýmto spôsobom prelína a otvára vzájomne.
No a vlastně, ty už si to trochu zmínila, ale že i v kontextu tvojí divadelní tvorby vlastně teda tím pádem tato inscenace je nějakým přirozeným pokračováním, anebo ses vydala na nějaké úplně nové pole?
Ty posledné témy, kterým se vlastně autorsky venujem, tak já nevím, naposledy to byla právě ta pop psychologia, kde jsme přesně konzultovali aj s psychologmi správanie sa možno ľudí na základe komunikácie s nejakými psychologickými experimentami a podobne. Teraz je to práve ten nejaký autobiografický príbeh antropologičky. A či už je to adaptácia Zweiga, tam je tiež obrovská prítomnosť nejakých vnútorných svetov, nejakých osobných výpovedí. Čiže ja si myslím, že vždy rezonuje presne to, k čemu sa vraciam na začiatok, to subjektívne a objektívne. A vlastne v tejto dualite sa hýbame aj pri tom výbere tých samotných diel. Takže pozícia ako keby tohto románu, alebo ako by som to pomenovala, mi príde nejakým takým prirodzeným vyústením.
Mm-hmm. Ešte bych navázala, ty sa vlastne zároveň i venuješ v rámci svého doktorátu na DAMU výskumu hereckých metód. Má to pro tebe taky nějaké propojení s tím naším aktuálním zkoušením?
Myslím, že výrazně nad tím uvažujem v poslední době, protože vlastně v rámci mého výzkumu zkoumám právě, ako komunikuje s textom nějaké fyzické konání, kde to konání vzniká, ako sa odhaluje, objavuje vlastne v spolupráci s hercom. A práve vlastne tu, keď sa bavíme o nejakej introverzii, o nejakom sústredení sa na samého seba, bavíme sa o rovinách nejakých vnútorných svetov, o myšlienkach, ktoré nie sú vypovedané, ktoré sú v próze pre nás veľmi atraktívne a vlastne ako hľadať ich podobu v tej javiskovej rovine. Ako vlastne preniesť myšlienku, niečo veľmi vnútorné, niečo, čo by za iných okolností vyslovené nebolo. Čiže tu na v tejto rovine je to veľmi zaujímavé, ako v rámci nejakej výzvy položené. Presne vlastne to boli tie debaty pri hľadaní toho úvodného kľúča, že nie je to monodráma, keď je to vlastne autobiografický nejaký tok toho vnútorného poznávania. Najsilnejšie momenty vlastne zažívame pri pozorovaní nejakej vnútornej zmeny alebo snahy o ňu. Vtedy vlastne to ma na tej tvorbe fascinuje, že keď zrazu nájdeme iné presahy, že z toho románu, keď som si ho teraz pred dvoma dňami spätne prečítala, alebo v procesoch to tak robím, ak ide o adaptáciu, že mám tam niekoľko čítaní tej predlohy, tak presne som si uvedomila, že vznikol nejaký nový, dá sa povedať, tvar, aj nový príbeh, ktorý prekvapivo pracuje možno s rovinami, ktoré na prvý pohľad ten román nenesie. Ale verím, že práve tie naše javiskové postupy rozvíjajú to, čo je tam vložené. No a vždy ako keby tou mojou najväčšou snahou je prepojiť aj tie osobné svety tých protagonistov alebo performerov s tou predlohou. Čiže a žiaduce sú rôzne postoje. Tam je úplne v poriadku, ak ste v konflikte s tou predlohou. Je úplne v poriadku, ak s ňou súznie človek. Ale vlastne dostávame ako keby v našom prípade 5 javiskových performerov, ktorí nejako súvisia s tou témou a nachádzajú si konanie, nachádzajú si svoj postoj k tej predlohe.
No, hodně se mnou vlastně rezonuje to, jak o tom mluvíš, že pro mě při práci na téhleté i dramatizaci, protože tu dramatizaci jsme vlastně napsali spolu, tak bylo hodně důležité nějaké i jednoznačné pojmenování toho, že ten důvod vlastně, proč tuto látku nespracovat jako monodrama, je ostatně v té skutečnosti toho, že Nastasia právě na to, co prožila, nebyla sama. Že právě že díky tomu, že se toho účastnilo celé to její okolí a že nějakým způsobem se podílelo na té její proměně, tak a možná taky kvůli tomu přežila vlastně. Bez toho okolí by pro mě nemělo úplně smysl ten příběh tak exponovat. Nakonec i pro mě i vlastně z té třeba antropologické perspektivy jeden z nejzajímavějších momentů té knihy je, když ve francouzské nemocnici po už druhé transplantaci části čelisti, kterou musí absolvovat, tak ten implantát napadne streptokok, který žije v té francouzské nemocnici a který vlastně je něčím, co je součástí toho prostředí, ve kterém my žijeme. A je otázka samozřejmě na kvůli přirozenou, nepřirozenou, jestli vůbec nějaké takovéto rozdělení existuje, ale vlastně, že je napadená vlastně po druhé jiným živočichem. Tak to vlastně to propojování toho jejího příběhu a to narážení na tu skutečnost, na to okolí a reagování na to okolí je tam pro mě úplně zásadní.
Určitě vlastně tam zrazu dostali priestor postavy k nejakému akcentovaniu vzťahu s matkou, napríklad kde, čo je tiež veľmi zaujímavé, keď pred 30-tkou si nanovo nejako staviate ten intenzívny vzťah rodiča a dieťaťa a máte pocit nejakého návratu, je tam vlastne zaujímavé konfrontovať sa tiež s niečím novým, s nejakou novou podobou seba, vlastne s tou identitou, ktorá sa nejakým spôsobom triešti a je len potvrdením nejakej nestálosti a tých náhlých zmien, ktorým čelíme. A tu sa to práve tá náhla zmena, ktorá príde vlastne niečo podobné tomu tej nejakej traume, tam ako si na začiatku spomenula práve tá súvislosť s Alici Koubovou, je priestorom pre tú transformáciu alebo premenu. A sama Nastasia nazýva tento román nejakým aktom nejakej vnútornej metamorfózy alebo aj až politickým činom. To intenzívne vnímanie jej vlastného tela nám ponúka v divadle ďalšiu možnosť vidieť možno to druhé, čo v nás vzniká, to, čo nedokážeme pomenovať, ale zrazu na tom javisku to môže mať nejakú vizualizovanú podobu a kedy tá časť, istá časť nás niekedy vie odumrieť a premeniť sa na nejakú inú podobu. Mm-hmm. Existuje niečo, ako vlastne, čo Nastasia sama používa ako neurčitá forma. Dokázať vlastne pomenovať stav, v akom sa nachádzame a prijať ho je veľmi náročné a v tom vidím ten zmysel vlastne inscenovať tú predlohu, že nenechať to tej intimite toho čítania, ale zobrať na seba možno to riziko vizualizovať a rozvinúť niektoré témy a tie vetvy toho románu z tých pocitov, ktoré Nastasia vlastne tam formuluje. A zároveň tá tretia možno časť románu, taký intenzívny pobyt, vlastne vrátiť sa späť na to miesto činu, tam, kde som tu traumu zažil a vystaviť sa, exponovať sa tomu prostrediu je tiež v niečom veľmi dramatická situácia, riziková a v úplne tej pragmatickej rovine pre nás niečom veľmi zaujímavá ako pre dramatické dielo alebo pre javisko.
Áno, áno. Je to vlastne i v rámci toho románu rozhodnutí, ktoré mě hodně nějakým způsobem vede k přemýšlení o tom, jaký důraz vlastně v naší společnosti je kladený na identitu a vlastně skrz to, jaké vztahy navázala Nastasia s těmi Eveny, tak mám pocit, že jsem nucená konfrontovat se i s nějakým svým hodnotovým uspořádáním. A taky mě to vlastně jako překvapilo i v průběhu čtení, i jsem to slyšela z více reakcí ze svého okolí, nějaké očekávání toho tématu animismu, které tam je nějakým způsobem přítomné, je tam naznačené, ale vlastně není nějak zásadně exponované prostě, nebo nějak úplně popisované konkrétně. Vlastně Filip Deskola, který Nastasím vlastně učitel, tak mluví o tom, že animismus není náboženství, ale že to je vlastně způsob vidění sebe ve vztahu ke svému okolí, který teda nějakým způsobem staví do opozice vůči nějakému jako naturalistickému vidění světa, které rozděluje člověka a ostatní bytosti ve světě. Vlastně by mě ještě možná na závěr zajímalo, jestli je pro tebe vlastně tento pohled na uspořádání světa taky nějakou podstatnou rovinou toho inscenačního procesu nebo té inscenace.
Možno boli zaujímavé tie prvé dva týždne, kde sme analyzovali spoločne s hercami rôzne pohľady na tú tému. A vlastne presne som bola nastavená tak, že ideme pátrať vlastne v tej sfére, nakoľko aj oni sa budú cítiť zahrnutí alebo zasiahnutí tou témou. A práve tá rovina toho animizmu a tých rozhovorov vlastne po návrate, po zranení na Kamčatku, kedy Nastasia sa vracia medzi Evenou, ako ich nazýva aj tou svojou druhou rodinou, tak vlastne čelí nejakým intenzívnym snom, nejakým rezonanciám, symbolom, rozhovorom rovnakým, akým pri tých západných postupoch nejakej terapie. A vlastne prichádzajú tu pojmy ako matucha, myslím, že v češtine to máte mietka, ak to poviem správne, mietka, tá vlastne, ktorá sa pohybuje medzi dvoma svetami. Je tam zároveň Nastasia, ktorá sa vo svojej detskej izbe v Grenoble pýta, čo znamená medveď na západe. A vlastne ideme cez nejaké výklady, cez nejaké symboly, vlastne hľadá odpoveď. Ona k tomu, či to bolo to stretnutie nejakým spôsobom predurčené, či vlastne ona tomu vlastne nejako musela nesporne nejak fatalizovane čeliť tomu stretnutiu a čo vložil medveď do nej, čo vložila ona do neho. Dochádza tam k otázkam, čo teraz medveď cíti, čo vlastne sa s ním deje a tiež nachádzanie nejakých animozných črt v samom sebe. Čiže celý ten proces, ktorý nastáva nejakým spôsobom, pomenúva to celé, ale ako keby nejdeme do tej možno odbornej antropologickej hĺbky, ako možno popisuje zo svojho pobytu Nastasia u Gvinčov na Aliaške, kde, mm-hmm. kde vlastne everything is recorded, táto nejaká téza, že v lese všetky rastliny, všetci sme nejakým spôsobom máme na seba vzájomný impact, je ešte viac ako keby akcentované, čiže túto líniu, ako si sa pýtala, nejakého animizmu konfrontujeme v našom prípade presne s tou nejakou západnou terapiou a snahou pomôcť človeku v takejto situácii zrazu, ako nám niektoré veci možno prídu banálne, nakoľko sme tiež niečom oklieštení pri tom pohľade na svet cez ten náš nejaký medicínsky prístup k takémuto špecifickému druhu ako keby zranenia a vlastne dostávame sa tam až na tie hranice nejakého definovania možno šialenstva, že nejakého narušenia vzťahu k realite, čo je tiež veľmi zaujímavé. Čiže pre nás tam nejakým spôsobom sa vytiahli práve tie kontrasty. Západná terapia, pobyt u Evanov, ruské zdravotnícke stredisko a francúzske zdravotnícke stredisko. Druhý ohrozenie, že napríklad presne ako si spomínala, že maličký mikrob v zdravotnom stredisku Salpêtrière versus šelma. V obidvoch prípadoch hovoríme o nejakom druhu napadnutia, ktorému musíme čeliť. Čiže tam vznikajú, ako keby sa komunikujú zaujímavé roviny toho románu, kde my môžeme obsiahnuť asi najzaujímavejšie práve tie otázky, nie nejaké vyústenia.
Tak myslím, že sa môžeme vydať s ďalším otázkam našeho inscenačního procesu a pokračovať na skúšku a blížime sa do generálkového týdne, takže nezbývá než pozvať posluchače toho divadla na inscenaci Věřit všelmi. A moc děkuji, Julia, že jsme spolu mohli o tom dnes takhle.
A ja ďakujem.